Emisija o Svetom Petru Cetinjskom.
I sestre, poštovani slušalci. Kao minulim našim izlaganjima, i danas ćemo se svrnuti na fragmenti iz putopisa francuskog pukovnika Viole de Sommiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Kao čovjek izuzetno obrazovanog duha, kao čovjek interdisciplinarnog obrazovanja i kao oficijer od karijere, Sommier je bio komandant grada Herceg-Novog, a potom i komandant grada Kotora, vrijeme relativno kratkotrajne francuske okupacione uprave u Boki između 1807. i 1813. godine. U saglasnost guvernera ilirskih provincija maršala Augusta Marmona, Sommier je bio najpodesnija ličnost da održava diplomatske veze između lokalnih francuskih vlasti u Boki i crnogorskog mitropolita Petra I. Svetog i guvernadora Vukolaja Radonjića. Sa njima se češće sastajao. Mitropolit Petar I. Sveti ga je uvažavao, pa mu upravo on 1810. godine omogućio da obiđe brojna selu u Patunskoj, Rimješanskoj i Riječkoj Nahiji, određena selu Bjelopavlićima, kao i manastir Ostrog Sveti, i da se pokloni moštima Svetog oca Vasilija Ostroškog. Obilazeći ove krajeve, Sommier je pribavio i brojne podatke o narodnom životu i narodnim običajima Crnogoraca braćani Bukelja, te ih i oni sintetisao u ovom svom nadasve zanimljivom putopisu koji je objavljen 1820. u Marisu. Opisuje naravno pored ostalog i svoje razgovore i susrete sa mitropolitom Petrom I, kome je posvetio posebno poglavlje, priznaje mu nesumnjivo veliki nivo inteligencije, obrazovanja i duhovnih vrlina, ali istovremeno jako ga uvažava kao posebnu duhovnu i političku ličnost, mnogo mu zamjera što se je potčinio spoljnopolitičkom uticaju Rusije i što ne želi da primi protektorat Napoleonove Francuske, što mu je bilo i nuđeno više navrata. Svom savezništvu sa Rusijom, mitropolit Petar I. Sveti ustaće vjeran kraja svog zemljog života. Pišući o njemu i u Crnoj Gori, mitropolit tu i u mitropolitu Petru I. Sommier dalje kaže: danas dakle više nema sumnje da je takav plan upravljanja jasno pokazan i dobro podržan, snažno predijelio ideju da se pobudi ponos ovog odvažnog teokrate i da on upravlja svim događajima. Zato je on i učestvovao u svim političkim događajima koji se zbivalo u ovom dijelu Europe. Sve promjene koje su se ovdje dešavale neobičnom brzinom samo su učvrstile njegovo osjećanje prema moskovskoj sili. On je svim srcem i dušom bio prevržen slavnom caru, od koga je jedino dobio političku pomoć. Nada da će kasnije po tim zaštitničkim plaštom proširiti teritoriji, pomisao da će tada lakše sačuvati vrhovnu komandu, sve jače su učvršćivale stanovišta kojima je tako duboko bio prošen. Mitropolit bez dvoumljenja treba da iskoristi svaku priliku da bi pokazao da je neophodan Rusima. On će se ponositi svakom povjerljivom ponudom kako bi sačuvao njihovo mišljenje. Ko je u stanju da predvidi dokle mogu da idu hirovi jedne slavoljubive osobe? Tamjan, koji prilikom kađenja išće samo u velikim količinama, prili kasnije, a tako je na nježne moždane niti. Moramo reći da je ovdje Sommier malicio sa račun vladike Petra I, ali ga je neophodno citirati. Upravo zato jer on Svetom Petru Cetinskom najviše zamjera na čvrstom spoljopolitičkom savezništvu sa Rusijom. Pa dalje su mirnoći. Viševjekovno iskustvo je potvrdilo istinu na koju treba stalno podsjećati vladare da od svih pokretačkih snaga vjera najjače usmjerava i isputava mišljenje naroda. Zahvaljujući tome sačuvana je duhovna moć ovog odvažnog sveštenika ili njegovih sljedbenika koji se rukovodili istim načelima. Letačka republika, koja se urušila, samo je zbog svoje nemoći odlučila da u planinama koje se graniče sa njenim oblastima potraži pomoć protiv otomanskih snaga i da zbog toga trpi uticaj jednog za njegovo stanovništvo stranog mitropolita. Međutim, ostali koji su upravljali ovim krajevima nijesu bili tako popustljivi, ne govoreći o Francuzima, već se suprotstavljali vladičinim nagovaranjima. Austrijski komandant baron Thomas Bardi, prezirujući takvog protivnika, osmijelio se da spriječi dalje njegovo slavohlebno ponašanje da ga umiri. To je bilo odlučujuće. Njihovi međusobni sukobi bili su povod čestnim sastancima. Posredovao je gospodin advokat Forlani, koji u to vrijeme bio prvi administrativni upravnik u Kotoru. Tom prilikom, poslije dugotrajnih razgovora i jadikovki, vladika je rekao gospodinu Forlaniju: "Ugorčili su me zlostavljanja kojima me izložio Bradi, zbog njih sam bio primoran da zajedno sa mojim narodom postanem ruski podanik. Od sada ja pripadam Rusima. Saznat će on šta mogu i šta želi." Stvari, samo poslije 3 mjeseca vladika iz Petrograda dobio orden Svetog Aleksandra Nevskog. Tada se na manastiru Stanjevići zavijorila ruska zastava uz jeku zvona i pucanj iz mušketa. Tako će politiku u vladiki uz pomoć uznemirenih savjesti stalno uticati sa istim namjerama na sve one vlade koje budu okružavali. Uvijek, a naročito u ovakvim slučajevima, isti uzroci imaće iste posljedice. Koliko velike sile koje se budu utvrdili u provinciji ne pokvare te proračune, oni će postati kobni za javni mir, za njihov vlastiti opstanak u ovim krajevima, za smirenje, a možda i za ugled samih guvernera. Stoga smatram dužnošću da ih pozovem da budu taktični, jer mi u toku mog 6-godišnjeg komandovanja ovim oblastima taktika pomogla da naslutim sve posljedice. Uostalom, to će biti još jedan dokaz uz već postojeći da vladičina prevlast, kojom se njegovi sunarodnici previše diče, podstiče svakakove pokušaje i da isključivo njoj treba prepisati otmice i napade na plemenite i nesrećne Dubrovčane i katolički živalj u Kotorskoj provinciji. Isto tako, onaj ko vlada ne smije nikada zaboraviti na sličnosti, da sličnosti u vjeri, jeziku kao i običajima imaju za posljedicu istovjetne političke poglede, interese i da su u stvari one morale povezati i vezuju Rusi i Crnogorci. Zbog tipografskog položaja, neodoljivog utjecaja vjerskih običaja i obreda, Crnogorci i Turci se iz sveg srca međusobno mrze. Oni jedni drugi uznemiravaju i zazivaju u istoj mjeri preziru, iako su podjednako hrabri. Iz istih tih razloga Rusi i Turci su rođeni neprijatelji. Oni se nameću, uzajavno se plaše, a ipak jedni drugi uvažavaju i poštuju. Bilo je dakle logično da Crnogorci, koji se graniče sa Turskom Albanijom, zatraže zaštitu od Rusa, koji, pošto mogu neočekivano da dopru do neprijatelja na sjeveru turske teritorije, po svom nahođenju usmjeravaju vojne operacije preko Crnog mora duž čitavog priobalnog dijela Evropske Turske. Snage Astrahanskog kraljevstva, nastupajući po želji u Azijsku Tursku, kopno i preko Kaspijskog mora, po velikoj površini, dobili su velike mogućnosti da odaberu položaj povoljne za istovremeno osvajanje svih podanika porti. Ponašanje grofa Orlova prilikom ratnog pohoda na Moreju otkriva nam njihovo očekivanje. Njegovi pogledi bili suprati u taj kraj, dok je svim srcem bio na obalama Azovskog mora. Dalji događaji su pokazali da je grofova pojava u arhipelagu isključivo imala za cilj da izvede jaku vojnu operaciju buneće narode Atike i prepuštajući ih zatim bijesu Turaka. Tako je tu oblast držao u stalnom strahu i njenu vojsku slabio napadima sa Crnog mora. Najzad, slijedeći iste planove, Crnogorcu se 1805. godine čvrsto vezali za Ruse, koji su ih pomagali protiv Francuza. Od Francuza se nije imali čemu nadati, a kako su sumnjali u njihove krajnje namjere, zbog koji bi mogli da izgube slobodu vjeroispovijesti trgovine kao i svoju nezavisnost, izgledalo je kao da žele da budu sami. Međutim, zbog obostranih potreba i interesa trebalo je da dođe do izmirenja. Odlazak moskovske flotile ubrzat će povoljni trenutak. Poslije čudovišnog jačanja engleske pomorske snage, koja je tako ponižavajuća za svijeta, posebno za evropske države, trgovina preko Jadranskog mora postala je teško izvodljiva ili tako reći potpuno zabranjena svim primorskim oblastima koje su bile pod Francuzima. Zbog toga je u tim dijelovima vladala velika oskudica. Mada je zemljište prirodno plodno u istočnoj Dalmaciji, u kojoj vlada klima povoljna za vegetaciju, ipak ima malo oranica sa važnim proizvodima po stanovništvo, ima hrane najduže za 5 mjeseci. Francuzi, povećavajući svuda broj potrošača, osjetili su potrebu da pribjegnu svim lokalnim izvorima i dozvolili su Crnogorcima, ili bolje rečeno natuknuli su im, da će biti dobrodošli na pijacama u Kotorskoj provinciji. Ubrgo s nemirima, Crnogorcu stalno bili zainteresovani za izvoz viškova svojih proizvoda preko ovog jedinog tržišta u provinciji i odmah su iskoristili tu priliku. U početku je mali broj žena dolazio na pijacu, dok su muškarci skriveni za stijena naoružani posmatrali kako se sa njima postupa. Poštovanje koje su Francuzi ženama ukazivali, tačnost prilikom plaćanja kupljene robe i predostrožnosti komandanata da ništa ne poremeti ovo raspoloženje, Crnogorcima surili veliko povjerenje. Broj žena se stalno povećavao iz dana u dan, pijace su bili obilato snabdjeveni. Uskoro su i muškarci osmirili da duču. Od tada im je bio dozvoljen pristup na tragovi. Razgovaralo se sa njima i to postepeno zbližavanje vratilo je mir među njima. Takvo stanje je potrajalo kratko vrijeme. U martu 1809. godine francuske trupe su iz Dalmacije putovale u neki daleki ratni pohod, a zamijenili su ih strane čete. Mada se odmah mogu saznati razlozi koji su tome doprinijeli, ne dao Bog da se pripišu čitavim četama koje su dostojne svakog poštovanja. Međutim, treba li osuditi neke sramne razuzdane vojnike koji su doprinijeli našem raskidu, koji su izazvali sirepane prijateljstva i uslovili smrt nekoliko hrabrih oficira, koji su bez najmanje svoje krivice ostali žrtve u svijetu. Zaključuje u poglavlje Vijana de Somier. Dakle, kao što vidimo, Somier je bio omogućio da Crnogorci mogu dolaziti na Kotorski pazar i slobodno prodavati viškove svojih proizvoda. Ali kada su francuske trupe iz Kotora upućene na neki, kako on kaže, daleki ratni pohod, najvjerovatnije na Rusiju 1812. kada su zamijenjene stranim, uglavnom italijanskim trupama iz okupiranih italijanskih država, pojedini vojnici italijanske narodnosti su se evidentno ponašali loše prema pojedinim Crnogorkama i na taj način uzrokovali česte pogranične nemire. I pucnja između lokalnog kotorskog garnizona i crnogorskih ratnika koji su ih gađali sa visova iznad kotorskih bedema. Ovakvi nemiri potrajaće sve do kraja francuske okupacione uprave u Kotoru u januaru 1814. godine, kada se Kotor konačno predao crnogorskim narodnim trupama. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Vijana de Somiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, sjerom Gospoda za Hrista i otačbinu, u to ime do slušanja. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana.
Emisija o Svetom Petru Cetinjskom.